977 Hip-Hop Lottery Chronic frá klukkan 10 til 12 umsjón DJ B-Ruff og DJ Rampage Chronic
er í boði tímaritsins VAM VIP-listi X-ins 977 póstlisti fyrir ykkur hlustendur VIP-listin sendur út vikulegt fréttabréf, stendur fyrir leikjum sem einungis VIP-hlustendur geta tekið þátt í, gefur fólki bíómiða, tölvuleiki og geisladiska á undan öllum hinn. Skelltuður inn á exit977.is og skráðu núna og vertu VIP-hlustandi exins 977.
Hæ, ég heiti Stjáni Þrjóðsson og ég minna á Helga vaktina með mér. Milli 12 og 1 alla lögudaga og sunnudag hér á X-inu Stjáni 3000 alltaf í þínu formi í samstarfi Dominos pitsur þar sem pitsuna fast
Rokk fyrir lengra komna
Öll miðvikudagskvöld hér á X-inu 977 frá klukkan 10 til 12 Í þættinu Dordingur.com farið að heyra alltaf besta í íslenskri sem og erlendri neðanjarðartónist í dag í blandið gamla og góða metaldóna
Dordingur.com á X-inu 977
Í bóði tímaritsins VAM
Rokk fyrir lengra komna
Öll miðvikudagskvöld hér á X-inu 977 frá klukkan 10 til 12 Í þættinu Dordingur.com farið að heyra alltaf besta í íslenskri sem og erlendri neðanjarðartónist í dag í blandið gamla og góða metaldóna
Dordingur.com á X-inu 977
Í bóði tímaritsins VAM
Thank you. í loft, DJ B-Ruff, DJ Moonshine með ykkur í kvöld á samt góðum gestum. Ég undan lagi Lone Rider tekið af disknum hans í Thai One. Diskun heitir Lone Rider og já, hann ætlaði að kíkja hennu eftir, kynnaði diskin. Hann komin í allar helstu plötubúðir landsins. Svo einnig mun Gun J og Helgi kíkja hennar með nýjan grip frá Gun J. Og svo klárar DJ Slotter með smá reggi fleifa hérna frá 11:30 to 12. Ég búin að segja þig.
Give it to you straight.
Straight up and down.
Ghetto.
Philly and Percusite tekið af plötunni þeirra eða EP-inni þeirra Mindstate segir að
Já
I fall into the darkness and I can't get out. Once again depressed, stressed and filled with doubt. Ain't no solid evidence justificating the aggravating decision to choose a musician's existence. Shit is intense, losing confidence. Really wanna break through but I feel defense. Defensive with your back in the way I react when I feel this way. I'ma kill the day, ayy. Listen up, normally I'm up, but when the down comes around, y'all better shut up. I'm engaged in my own rage, my own resentment. This state of mind normally stays for a day, but hey, I really try to be the nicest guy, but sometimes my insecurity slides me right. Dr. Jekyll and Mr. Phil, I'm either an asshole or truly real. This remains for anyone if I ever offended you. I'm torn between ups and downs, and the ups is losing, dude. I'm choosing to this way, cause it's a part of me and the lyricist that I say. I pray to stay righteous and fight just not to give up and show these fools that I do give a fuck. But I guess it's just my mind state. 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 Shut the curtains to hide from the sunlight. Drink a cup of coffee and I hide cause the sun might change my perspective on things and force me to act and react. Throw my ass in the ring and fight tonight. I stay up late, anxious as fuck, scared that my fate is to be broken, stuck in an illusion of grandeur, or get suicidal like my late grandfather. I purr like a kitten, yet often feel smitten by the terrible disease of never feeling at ease. I'm displeased by everything and anything at all times, even though I'm pleasantly positive and all rhyme shit, just a facade. Pleasant every time I hear them applaud. Get regret sinks in whenever I'm not singing. Thinking I should have finished my school instead of just bringing the rhyme. Yet I'm just manic like that. Trading education for inspiration is just rap. Fuck them suicidal tendencies. I need to stop thinking like that.
Now I'm chilling with Asko or Kalel to rock this shit, man. Fast furious way, let's go.
We doing big things, lounging and bliming there. We mashing and rocking spots and drinking out of a thousand city shot glasses. The proof is here, homie, solely on foot in the ring. We slap box with the mic till the towel gets shook. Old knuckle, smooth criminal, smoking and held the herbal and smash out with buns and then we shut down the terminals. You're too skeptical, dog, we here now. You need not worry, I can age you to the S. Sit down, come on. Ready to move like the SWAT, homie, show me the mark. With sandpaper in the match, y'all niggas still couldn't show me the spark. The Ox veteran, Asko, Kalel, Batman on the track up in France with the collab. Now with sealed and delivered like anthrax for the deal. Planted in every mailbox for the kill. Listen, serious, fast, and furious, flow for the frantic, delirious. That'll break your area code. I'm amped like give it up, ready to bury the low with a couple of blunts now. Ono's ready to smoke.
J'rappe avec rage et furie.
The fast and the furious, something that's serious. No one is innocent, mashed to the period.
Rage et furie, c'est pour les gars de la base qui tapent dans la cave, on boit sur l'asphalte, des graves et tu ris. Rage et furie.
The fast and the furious, Asco, Khalil, Ono for France to Cali, while services.
Rage et furie, pas de rêve, bave, volet, flamme, on bled. Asco, Ono, Cali, notre sève, hip hop pour les autres.
Un enjeu terminé, paré pour œuvrer pour les siens, non décoré par les chiens. Ma parole, je viens livrer, fin prêt pour exploiter le potentiel que Dieu me donne. Les mots foisonnent au microphone, on dirait une voix lactée. Qu'ils viennent pour m'égaler, j'avance, ma négritude ancrée, ma foi plantée dans le cœur comme l'homme venu de Galilée. J'essaye d'analyser force, faiblesse, identité. Mon max dresse, transgresse, les faits, donc pénalisé, paralysé. Parfois, quand ma voix forte s'exporte, mes heures vite, pelle fort. 33 et bien alcoolisé, une force mystique vient m'agiter. Dès lors, j'aiguise mes phases et les crises des fans, les risques au gaz pour des anesthésiés. Ne te fie pas à mon visage calme, mon apparence sage, car en moi se cache une vraie rage d'animal m'a canalisé. Ma violence ne sera plus verbale, ne parle pas, supporte pas qu'on parle mal sur moi, mes semblables sont avisés. Je reste lucide face à la vie debout, pas de place assise, ma vérité assassine, leur mensonge télévisé. Je suis cet homme, cette somme de chair et d'os, gomme énorme, anoblie mon art, agnon fond et forme, venu pour neutraliser.
Rappe avec rage et furie.
The fast and the furious, something that's serious, no one is innocent, mash to the period.
Rage et furie, c'est pour les gars de la base qui tapent dans la cave, on boit sur l'asphalte, des graves et tu ris. Rage et furie.
The fast and the furious, Asco, Khalil, Ono for France to Cali, while services.
Rage et furie.
C'est ma rage, quand le sang à la base, la masse semble entendre mon angle sur la page blanche. Donc je fais gaffe et sur chaque phrase je planche. Et je m'y attelle comme un tas, faut qu'ils apprennent que je vis à perdre, mais que la phase change. Mon impact frappe les mois quand j'ai saisi le mic. Dieu a béni le rap et marque mes actes et les classes. Et je reste hâte à franchir les caps, à gravir les étapes, à remplir les bacs, à sortir mes graphes, si maniaque flanche. Je suis la minorité visible, un gars noir en lutte contre l'état. C'est tard, c'est cash, le raciste est nuisible. C'est sur vinyle que mes images chantent. Je suis de ceux qui s'accrochent à chaque branche pour franchir les challenges que j'arpente. Et chaque sample est un défi d'esprit que mon âme tranche. Un défilé de rimes aussi sanglant qu'un crime à l'arme blanche. Et mon cœur comme l'ampli se remplit de furie et de rage. Du lyrics et de pages écrites dans un ensemble d'images comme mon rap.
Furie.
The fast and the furious, something that's serious. No one is innocent, mash to the period.
Rage et furie, c'est pour les gars de la base qui tapent dans la cave, on boit sur l'asphalte, des graves.
Drinking in electric ladyland, conversate with the crazy man, where the babysit baby sham and dames babysit Damien. Plagued by the everyday pain of a pantomime palladium, playing games, guilt weighing on your cranium. Prey on a bar for predestined devastation, edition out medication in many forms. I meditate on millennium metaphors, adored the force of fornication. Thought police states dictate to the whores of a sleaze nation. Discreet segregation, infinite degrees of separation. We celebrate creation, creating new means of our destruction. Desensitized to the violence, the carnage is cartoon. It's televised to your front room, guns boom, pictures the poison the young. We're highly strung, a slugfest for the scum. But I ain't giving up, cause I'm driven by the drunk and drunken tongue. I talk up at the sun, but I ain't giving up, nah. Rain clouds break down, my cardboard wall is sounding out. Nobody hears when I'm calling out. It's like they cover their ears, say my tears are the tears of a cloud. Please help me, I'm falling down. My silver tongue spits gold bars, bring an amber glow to cold hearts. Show love to my close bars, living their lives so fast. While I phone slow dance with Diablo, most can't cope with the aggro. Watching the rats grow, led astray by a modern day pipe, pipe in a lab coat, it's cold red. White lines, blue movies, immediate scapegoats. Provoke defense, I've fed fears with a broken pen and shed tears for the hopeless. Approaching the future with a clear focus, frozen below the mushroom clouds. And we're much too loud to be allowed to speak out, cause the people might freak out. A free man with his hands tied, died buried below the landslide, rigged by the sidewinders. Wise to the way that the lies are applied as a social science to those who show signs of defiance. The fire burns, we learn ways to survive as the world turns. Look away from the flames as the fire burns, we learn ways to survive. Like break down my cardboard wall is sounding out. Nobody hears when I'm calling out. It's like they cover their ears, say my tears are the tears of a cloud. Please help me, I'm falling down, face down.
Up in beat them average MCs of the times. Unlike them, we grab gems. So systematically inclined to pen lines without saying the producer's name. I'm over the track. Yeah, I said it. What you need to do is get back to reading credits. We the medics alphabetically stuck on that English shit. Now, but now, before we bore that sure shot, we'll rock, okay, bro. From the top of the key for three villain. Been on in the game as long as he can really swing. Turn the corner spinning, bust that ass and get up. Dust off the mask, whoever laugh, give him a head up. He got jumped, it pumped his adrenaline. He said it made him tougher than a bump of raw medicine. To write all night long, the hourglass is still slow. Flow from hellborn to free power like Lil Cole. But still owe bills, pay dues forever. Slave use when it comes to who's more cleverer. Used to wore leather goose feet with the fur collar. And charge the fee for loose leaf, words per dollar, you heard holler. Broad or dude, we need food. Eat your team for sure, the streets all seem rude. For fam like the Partridges, pardon him for the mix-up. Battle for your Tory cartridges or put your kicks up, it's a stick up.
I put your blicks up, he's ready for cuts, his flow like penile flicks. Give him 20, the danger in his eyes, I'll let you know he's a brawler. Bring your tallest champs like that much taller. Tall, 10 pounds heavier, one step ahead of it. Vocab, stamina, style's all irrelevant. Camps and clicks, units, squad crews and clans. Even the tongues will fuck around and lose you more.
Boom, drunk, that bump. There goes that news van again, act like you're new like toucan salmon him. He eat rappers like part of a complete breakfast. Their rhymes ain't worth the weight of they cheap necklace. String them up, bring them up under whack, jump snack. And get that out your hand, punk, jump and get your dunk smacked. Foul, we all know the rules, bro. You slow, you blow, the super, you fools. His own boss like you.
You go lights, camera, action with no makeup. We nail out to the death, or at least until we break up. Here's a couple of nice guys who finished first. So nice try, but the prize is eyes dispersed. They say the good die young, so I added some badass to my flavor to prolong my life over the drum. Everyone cools off from being hot. It's about if you can handle being cold or not. And we were told to hop, but no one's dick got Prince Paul. We stayed original ever since, y'all. First to do a lot of things in the game, but the last is saying, no need to place it on a scale to win. And don't do it for the praise or to raise the bar. Yeah, this phrase anyways, so amazing are the three L.I. brothers from the other way of thinking. Hey, your ladies winking, I think you need to control that, or I have to hold that.
The elements are airborne, I smell the success.
Yo, let's cookie cut this shit and get the gingerbread, man.
Sacrifice mics and push drugs to these rappers. Puff ponies till I turn blue in the lips. Sipping broads like 7-Up.
So refreshing.
I finger pop these verses like first dates. The birth date's September 21, 1968.
No, it's not redundant. Blood on reeds, water flows abundant. I burn on them wet dudes you run with. Run with the wind, young man, for as far as your legs can stand. Crossover is sick and go with either hand. Spit like the pimp or the preacher man. Preacher man, don't tell me heaven is under the earth. Bob hit me to the game first. My aura ignited like a flame burst. You need a dope record, say my name first. Name first game, last been, you a has been. See, I'm more like a will be. Money that guarantee y'all gon' feel me. I do it to death until it kill me. Kill me softly like Roberta. Catch a black for a murder. I'm innocent like OJ. Acquit me cause the jiggy fit me in no way. Shake on, but the North say it's okay. Okay, player, seven head sandbox. Automatic and dump traffic in cyberspace. When it come to DC, they ain't a lava place. Maybe I'm biased, but that's my kind of taste. Kind of taste good in the hole. This is food for the soul. So eat, drink, and be merry. God willing, in due time, be legendary. And make black history like February. February, March, and the April, May, I place it on the table. You cut the deck, I deal them out. Crazy crowd control, cup, I feel them out. Rise had to step up, they had to wheel them out. Wheel them out of O.R., reputation go far. It's so lovely how I let my mind float. Yo, it's lovely how I let my mind float. Yo, it's lovely how I let my mind float. Say it's lovely how I let my mind float.
The scene was set and the place was packed. Pete Shorty getting wet in the back. Into MPYT, the pretty young tender. A bona fide 180 degree neck bender. Bartender, size me up another round of the usual. You know that good Newcastle Brown. And the lady here won't have herself an apple martini. Shaking, not stirring, she figures she not concerned. It's taking a lot to turn away. He know the game, so he playing, play to win. Let the drama begin. He ain't in it for all the small talk. Don't want no lip. Spit game, that's it. Take one more sip. She sashaying on the dance floor with choreographed steps, laying out the plans for the rest of the night. Now it's not the time to back down, so he laid his smack down and said, come closer, girl, I won't bite. Go front, you the one that I want. After this beer, yo, we up out of here. Just tell your clip that we bout to dip. Go get a bite and see what's up for the night. So if you with me and you feel like I feel, girl, jump inside this ride and we can seal the deal. Meanwhile, in another location, new, younger, same old situation. She full of frustration cause she got two C's and a deadbeat dad that don't satisfy their needs. Patience is the only virtue. She only mad at herself cause in the blessing lies the lesson of the curse too. This is Pops won't provide for her. She can't fake, break, dip, die behind. She gotta ride for her. Moving on about a year or so passes. Shorty gotta wait up, enrolled in some classes. On graduation day, she stepped up and got a degree. A scholarship to carry on and get a master's. Ain't nothing else that could've gave her joy like the joy she felt while hugging on her baby boys. Tears shed, wide smiles and all. They looking just like their dad, but she ain't mad. She said, I did it for y'all. Let today be a lesson to you, that you can do whatever you choose to. I have your back when nobody else will. That's how unconditional love should feel. We stick together through the thick and the thin. My only job is to start this on y'all to end. Long days followed by short nights, hella long layovers, connect the short flights. Out of town, new city, can't wait to get on. Excuse me, Asheru, but you're light up the show, interacting with the audience. Enormous performance, we ain't coming with no corniness. Exit stage left as we step to the rear. Mad pounds, autographs, lists, flips, and beer. In a chair with a magazine reporter that could have been a model. That interesting combo, we sipping on a bottle. Asking me my opinion on hip-hop. Why the whack succeed and the dope ones flop? I broke it down, put it all in perspective. Since we know the whole genre isn't being reflected, I decided to carve my own niche and approach every live show like a sales pitch. One for five, one dog, for five, two, for seven. Two for seven. That's on top of the show, though, we getting. Just seeing new faces in the crowd. DJs keep on playing it loud.
Hlusta á Asheru með lagið Just As Long, tekið af tóldum hans og undir nálinn núna Madlib Special featuring Erika Badu. Ætlum að ég með góðan gest í stúdíónu í Taiwan. Hann að kynna nýja plötu sem var að henda frá sér, ber titilinn Lone Rider. Ætla að skella einu lagi á og síðan ætla að hans að heyra í honum. Byrjum minna á talandi tungum ásamt talandi tungu. Check it out.
miklu fokkin betri en þú með rímur þitt Svalar nattfokkin ísfólkið Í og þigri skít og þið svo ofta ég bæta þig kílói Fátur fyrir mætt mér með þörku Ekki fokk með frekar þussu með vörtu Heikisnur og spengis blöðru Allir droppar það feitar lög Meðan maður nefnt þetta típisku píku Skipusna rímur ónýtt í bítum Píki spilandi með tómakuðir yfir Því eitt af þér það var alltaf ekki fyrir mig Búja! Það talandi tunga Sjúkari myndalög hvern maður kúka Lífum með ljúkir í mæti og kæti með mækin í sæki með veðri og hræða Tæfis mæti með vesa og læti og neittinu stærri en flestri bæli Get ekki gert þau fín ekki nema fólk ég var í þöldum fín Tík fyrir ekki maður fara af fjandasti Þetta á gler og stapp og þeir andliti Þú brandar en þú ekki fyndir í fyndi Litli minn og bindin, riðli lindsi við Og ég mæti ykkur með hamar Söðust vera naglar í barði fjandas í pakkjum sama Haldi í kjaft og setjist TT1 af þeim betri Ég eins og feskur MC Í Taiwan heilu þrenni Víni, vini, hiphop menni Drektur nú bensin og drektur svo kettling Ég eins og feskur MC Í Taiwan heilu þrenni Víni, vini, hiphop menni Það var appi stígun og ég byrja það En þú gerir aðeins eitthvað misjafna Svo vælir út og væri tissa það Þú átti þetta skilin eins og byrgir það Uppi mig hlýtur að vera eitthvað mikið það Því hinn er eins og kallar byggingar Því talgir mig ferskar en myndu bræð Og fletu þessi þar til afla virka Þessi svo streftir, margir eftir streftir með hefnið verða Deginum eldri þegið þið kætti með leiði Svo hefðin og eip á netinu meina ekki smetti Byrði hvernig miskun, fokki guð, byrði mig um miskun í fokki Fyrst fokka ykkur týttur, viltur og vestunum kjafsir Vissu því ég, kem upp og sjóna svi Ég á skilin, nobelin, fyrir skilsi mín, fyrir allt sem ég geri Ég sá fokkin besti Ég eins og feskur MC, í Taiwan heilu þrenni Íni, vini, hiphop menni Drektun og bensin og drektur svo kettling Ég eins og feskur MC, í Taiwan heilu þrenni Íni, vini, hiphop menni Drektun og bensin og drektur svo kettling Ég eins og feskur MC, í Taiwan heilu þrenni Íni, vini, hiphop menni Drektun og bensin og drektur svo kettling Ég eins og feskur MC, í Taiwan heilu þrenni Íni, vini, hiphop menni Drektun og bensin og drektur svo kettling Þú veist, þú ert að fara þetta kjafti Þú veist, ég kem með fólki byssuna mína Og hún alveg, ég held drepa Og ég alveg, ok, byssa Þú veist, og svo bara Pjá, pjá Allt í fokkin hausinn Ha
Já, þetta var lagið Talandi tungum ásamt talandi tungu frá Sögurkróki Heyrðu þér Heyrðu snúa?
Já
Ok Gott sæll, blessaður
Sæll
Velkomin í Kronik Hvað séð þér, þú varst að enda frá þessum grip hérna
Já
Ég var hans að tjekka þessu Dúmdu góðu diskur Hvað hérna, hvað tók þetta langa tíma? Ég meni þú þetta smála saman hérna fullt af íslenskum góðu röppurum á samt einum hérna Frá, hvaðan kemur hann? Rex One
Hann kemur frá Bandaríkjunum New York
Ok, herri við erum mjög að skipta Mike, hann eitthvað súr þessi Prófa þennan hérna?
Hann
er
eitthvað
Halló
Halló
Halló Halló, já, þetta.
Þessi fungur
Þetta miklu betra
Já
Hvað tók þetta langa tíma að smála öllum þessum stráku saman?
Þetta tók í kringum fjóra mánuði þetta Þetta var alveg, já, hellingsvesen í kringum þetta svo sem
Gott process
Já
Og hvað? Þess að platan í heild
Já.
með masteringu og öllu fjórum mánir
meira sko
að ekki?
Já, ég held það
Nú farið hann að gör sem heldur Rílsson til að mastera plötuna, hvernig var það til?
Já, hann Þór Blazematic, hann í sambandi við hann
okay.
DJ frá Þýskalandi sem hefur verið að bæði læra og bara sústa þess í hljóðblöndum mjög lengi
Ok Það mjög gott
Já
Fínt samt á þessu.
Já, takk fyrir það.
Hvað ertu að selja
þetta? Ég að selja þetta í Brim, Ígulker, 12 tónum, smekkleysu plötubúð og Ósóma.
Ok, Ósóma er alveg við ekki.
Já, þarna við hlýðum á skífunni.
Mælið með þessu disk, þetta er fínt, fínt eintak, gott.
Takk fyrir það.
Bara til hamingju.
Takk.
Er það allar að spila eitthvað á næstinni? Fá okkur að þessum strákun til að...
Ég voru að spá ég að halda eitthvað
Smá svona fyrir já, diskin
Einmitt Jafnvel bara eftir jól þegar þetta voru rólegt allt
Einmitt
Þú voru mikið vesinn kringum þetta
Já
Verið erfitt að smála með allu saman núna
Já, já, einmitt Allir að eitthvað fleið verið hennar fyrir jólin
Einmitt
En já, þú eru örglega Tekur þetta örglega í Hérna Kannski fæið til að spila hérna í búðinni
Já, það verið
Plugga
Já
En hérna aukja hlusta annan lag og Tjekka svo betur að þeirra að þér
Endilega
Hvað haldi þeirra?
Ég var að skella mosa á
Dóra DNA
Jú
tjekkum við því.
Kalla það pizzabæ Það sem mánu dagur er millenær Það sem við gerum það sem við viljum væri Það sem menn til að þóttir séu vinnufæri En það sem eitthvað sem ber að varast við Það leynist höggormur í hverri paradís Sjókum mat og látum guð sjáum afgáfin Við guðum blessar 8, 10 og 5 árgáfin Já, já, þú ferð ekki á toppin Það rettast og ef ekki þá fokkin Köntum landa því landin bara afur og hratt í landin ef afa samur sem ég whack heldur sköld þú verður smakt eftir völd ég skín ekki svona verður smart þetta önn og við meikum ekki aria Mosveld fær við tjeldum með halíma
Mosö
ekki ef að þú okkar hó
Mosö
þetta með nám þess að opna bó
Mosö
ekki reyna temja til hugafari
Mosö
já, ég og styrka hundraðari strákandi, stelpurnar, venjulega grunaði reyndi, var eitthvað sem hópur í sundaði Shit getur farið til landskóta Því fórsó, hættu góður skóla Góður í handbóta Lóka trullu sokkar eða lokal hóru Svona átta gæjar og fjórar hóru Ekki taka okkur trúna því að er allt sem við vitum aður Alltaf sama trullan bara mismunandi vikudag Takk að vera startafæringin sala í Nóra krúi Bara brjót og stela shiti og nóa túni Engin hægt á öðru en faðirinn yrði reyður Fjallin þurft á endanum að mæta í yfirhyslu Stöld okkur endemis innbrot Og fær er færin sem kendi mér hip hop Heldur að ég sé að bulla á einungis kant á völd Spurðu bara bent hvað gerðist á gamla skuld
Mosö
Ekki efast okkar hó
Mosö
Þetta með nám þess að opna bó
Mosö
Ekki reyna temja til hugafarið
Mosö
Já, ég og sirka hundraðari En færin kendi mér að skilja meira Kendi mér líka að vilja eitthvað Henda við á eldin sem nærði í húminu Aldrei að sporta við ungrinu Sumir undir sattir og eru nú svokáttir Aðrir bara dóu og sprungu rofáttir Bærin já sem síndi með mannstúkin Spenna var magtrungin, heldum hann inn í jarðsúkin Hugsa oft um það þegar við erum á slanrum En það sem kom úr til bjarga var hvað bergur var harður Átök, álög, fyllir í á jólunum Mosins bæri staðurinn sem fokkin úlmigur Flestum sýttir há er við keirum þanga Frá dalum upp í byðir, niður í leiru tanga Bóðin, skýrt ég sendi Áfram, áfram, aftur eldi
Mosö
Ekki efast okkar hó
Mosö
Þetta með nám þess að opna bó
Mosö
Ekki reyna temja til hugafarið
Mosö
Já, ég og sirka hundraðari
Mosö
Ekki efast okkar hó
Mosö
Þetta með nám þess að opna bó
Mosö
Ekki reyna temja til hugafarið
Mosö
Já, ég og sirka hundraðari
Þetta lagið Mosö featuring Dóri DNA Hvað hérna segðu mér, hvað ertu búin að vera lengi hvað er langt síðan að byrjaði að prodúsa svona viti?
Ég byrjaði að viti, myndi ég segja jólin 2002, þannig er komin 2 ár síðan
Hvað kom þér að stað?
Já, hún var að fylgti þessum forritum að vita hvað ég var að gera mjög lengi, sko, svo allt í einu ég man í rauninni hvað komin að stað ég gerði eitt sem svo næstu ég gekk upp og það kom mér á bræðið
Ok, fengið dellina þá?
Einmitt
Flott Svona gerist það
Já
Og hvað, einhverju áhrifavaldar, eitthvað?
Ég myndi segja það svo margt, sko það bara lítið frá mörgum, myndi ég segja frekar hann einhver veit
Einmitt ekki fullt af senu í þú ert frá Hafnarfirði?
Jú
ekki einhverjir þar sem eru á ég hef heyrt að það sé nú einhver kjarni hana að rappa og
Jú, það eru þetta brisker frá Hafnarfirði þráin hefur verið svona já, hann er alveg komin frá hér og þar
okay.
og svo félagi minn sem var að gera takta fyrir svona hálfu ári og er núna að byrja aftur í allt öðrum stíl, Thais kallar hann sig.
Já, kannski.
Já, hann er byrja að já, gera allt aðra hluti núna og við fáum örugglega að heyra það fljótlega.
Ok, cool.
Svo, já, svo eru hinir og þessir en já, það er svolítið nokkur.
Ok. Hvað er svona, hvað er að skara fram úr í dag? Svona þínum aldri?
Á mínum aldri? Af þeim sem eru að gera eitthvað á Íslandi?
Já, rapa.
Já,
ég... En hvað finnst þér? Ég að setja það í vonda stöðu núna?
Þú ert að setja mig í mjög vonda stöðu núna. Mjög slæma.
Þú getur satt bara að spurningamarki.
Já, einmitt.
Það ekki bara.
Einmitt.
Yes. Heru, við ætlum að tjekka einu lægðubót.
Já.
Hvað...
Ég skella bara Dita Fel á.
Nei, ekki.
Jú.
Tjekkum á heyrðum á samt Dita Fel.
Bara klónum þetta hér fyrir út til ykkar sem leggjið ykkar hefnum fram finnið ykkar einn stíl og vinnið við að bæta hann ekkert stopp, ekkert pop sér til að hæpa mann skokku nokkuð netfra fokkum fjöldanum með mætum samt gem ég beat, fokkert ég skal ræta hann þá veit með þúsund fyrir, skal ég allavega kæta hann ég verð að heyra meira hnakka pop og pakkar og fatta fljóta rappið en mitt chicken fit að rappa flott lærið fræðin frá blötu bunga hiphop 94 reyndi fyrst að vera DJ breyti fljótt mínum hugum munið eftir þessum lögum blasta vú og B.A.G. og lærði rappa nokkrum tugum en fékk nóg af þessum sögum því á meðan geldist popra sem fólk hættan en að hlusta að skiptir ekki máli því aðeins 10% hugsa 90 fylgja straumnum og vilja ekki valda usla þetta allt orðið svo flata hlýtur að fara að kusta Slökktu á sjóarpinu, opnaði þitt eyra Opnaði þinn hug og reynda hlusta til að heyra Sendi feit brostið þeirra sem að halda fram með meira en þetta Endur degna shit sem allir villast vilja heyra Slökktu á sjóarpinu, opnaði þitt eyra Opnaði þinn hug og reynda hlusta til að heyra Sendi feit brostið þeirra sem að halda fram með meira en þetta Endur degna shit sem allir villast vilja heyra Jó, það gott að heyra flugnega, gæti kofana fyrir því Kís að sofa því sem ofast nýst poppa MTV Ég get lofa því ég komin til að brenni svo gott ví Bóða freka bóð og mín, en að kenna mig við þín Nota til að sip og fóma drými renni við top beat Engi gullblata á verðnum með tín til ekkur noft svít Rockarar halda fram að hiphop sé á grafa bakka Fýlu rapp í gamla dagann í dagar stíla bara Nakka rappu breytist ekkert, eller slamri þróum bara Þakka lofkur og tekum haka með mig, hinir erum bara rappa Hiphop bara FM og íkor að meika það Vil ég frekar en að leika það, bara halda fram að sneika það Ger eitthvað fress í gripinu, húk upp stúdíu og teipa það Playa fyrir bunch of hiphop versu sem muni eipa það Slökktu á sjóarpinu, opnaði þitt eyra Opnaði þinn hug og reynda hlusta til að heyra Sendi feit brostið þeirra sem að halda fram með meira en þetta Endur degna shit sem allir virðast vilja heyra Slökktu á sjóarpinu, opnaði þitt eyra Opnaði þinn hug og reynda hlusta til að heyra Sendi feit brostið þeirra sem að halda fram með meira en þetta Endur degna shit sem allir virðast vilja heyra Heyra, heyra Já, þarna heyrðu Dita Fel af Distumars í þæ. Ég ætla að þakka þér kjærlega fyrir komuna.
Já, takk svo leis.
Og gangi ég bara rosalega vel með hann disk.
Já.
Og já, kíkir auðvitað við hérna að setja.
Já, takk.
Takk fyrir komuna.
Yeah.
I used to scribble the words inside my verse for the liking of MCs. Now I write to impress God, y'all write to impress me. I'm penning each and every line till that verse is pure. Enough to withstand the test of time and get a perfect score. No more waiting on the Eginar's call. Instead, I'm in the batter's box and I'm playing hardball. If I fall, it's cause I'm climbing to the oxygen things. On top of the world, rhyming as I'm watching it spin. This shit is dizzying at times. I struggle to keep balance. But these idiots that rhyme got nothing that beat challenging cats to keep talents intact and stay sharp. Instead, I'm seeing ramble on tracks and play hard. Me, I stay smart. I'm deep in the flow. This shit is sink or swim for me. I ain't gonna keep you afloat. With so many rappers hating, they ain't bringing it on. I'm captivating. I got Siren singing my songs. I got something I should let you know, my rhyme style flawless, impeccable, yeah, you think we whack, well forget you though, cause shit we dope, and y'all should know that, and y'all should know that, I got something I should let you know, my rhyme style flawless, impeccable, yeah, you think we whack, forget you though, cause shit we dope, and y'all should know that, and y'all should know that, y'all saying that racks one don't possess the skills, it's like saying that Paris Hilton ain't had sex on film, or saying Gorilla Black is an original cat, a Flavor Flav still a positive image of rap. Come on, y'all know better than to settle for the rhetoric. When all our predecessors never spit, instead of let it slip, embellishing the truth, I spit to get by. I can't make an honest living if I'm living a lie. So I rhyme like I got nothing to lose. I had enough of these dudes that spit a verse like they got something to prove. I hit them first and put a stump in their shoes. I walk away with leaving more cash tax than a W-2. The troublesome crew, wax reform and cigarettes. With a blast of the fat shit from a hidden stash. Like it's packed in a mattress, ain't no spitting bland. Well, cat shit put me to sleep like tryptophan. Yeah, I got something I should let you know, my rhyme style flawless, impeccable. Yeah, you think we whack, well forget you though, cause shit we dope and y'all should know that, and y'all should know that. I got something I should let you know. My rhyme style flawless, impeccable. Yeah, you think we whack, forget you though, cause shit we dope and y'all should know that, and y'all should know that.
Time coming, but you know what they say, Kanye. Slow motion better than no motion.
I walked in the crib, got two kids and my baby mama late. So I had to did what I had to did, cause I had to give. I'm up all night, getting my money right, until the blue and whites. Now the money coming slow, but at least a nigga knows slow motion better than.
To hear the story again and again about these young brothers from the city of Wynn, like juice and gin in the city we blend, amongst the hustle, titties and scam, 50s and rims. Y'all know the sweet wells and trucks, this detail, heartless females that wanna ride in them, felt the south side venom and raw hides and denim, pimp minds collide with them, a system that tries victims, we living in, my man in the fast lane pivoting, on the block, white is selling like Eminem. On the block, it jump off like Kim and them. On the block, it's hot, you can feel it in your skin and it. Shorties get the game with no instructions to assembling. Eyes bright, it seems like the fight is dimming them. Call my man Cuzzo like I'm kin to him. He trying to stay straight, the streets is spinning him.
I walked in the crib, got two kids and my baby mama late. So I had to did what I had to did, cause I had to give. I'm up all night, my money right until the blue and whites. Now the money coming slow, but at least a nigga knows slow motion better than.
It's all good in the hood, like raps and gems, throwbacks and Tims, blacks and rims. Whether on ball courts, the tires of all sorts, we never fall short. With us, it's all force like air ones. Some waves, some air guns. The day's unfair one is overfold. Cast is colder than four below. With self, I go toe to toe, wondering if it's for the art or for the dough.
Though I know to grow a nigga gotta learn to let go. Though I know the dough I gotta bring back to the ghetto. Arrows on tarot, cars pointing to the grind. Poor living in more prisons, pointing to my mind. Shine a light up, twist my fist tight, holding the right up. Freedom fighting dark here for the years to get brighter. Situations and jaws get tighter. My man trying to get his way to height up.
I grew up in the crib, got two kids and my baby mama late. So I had to did what I had to did, cause I had to give. I'm up all night, getting my money right, until the blue and whites. Now the money coming slow, but at least a nigga know slow motion better than. I know I could make it right, if I could just follow my pride. But I can't run away, you put my gun away, you can't front on me. I can't let it ride, no, no, not tonight. See, I can't run away, yeah. Put my gun away. You can't
I break
run
bread
away.
With thieves and pastors, OGs and masters, MCs and actors that season capture moments like the camcorder. You ain't killing it, Joe, that's manslaughter. Though paper can't change a man's aura, it can feed a man's daughter. I stand for the blue collar, on the side making a few dollars. Like Sam Jack, they maneuver through drama like
I know I could make it right, if I could just follow my pride. But I can't run away, you put my gun away, you can't front on me. I know I can't let it ride, no, no, not tonight. See, I can't run away, you put my gun away, you can't front on me.
Þakkuðum honum í Taiwan, kærlega fyrir komuna. Tjekki endilega á sem disk frá honum Lone Rider, fullt af gestaröfurum Talandi Tunga, Dóri Díena, Kerri, Sjöberg, Stjáni, Diddy Fel, Rex One og Helgi Evil Mind. En ég var að fá í hendunum hérna splungu nýtt lag. Lagið heiti Dalurinn eftir Gun J, prodúsa Helga. Þeirra vandarlegri plötu sem kemur út í janúar og mun fást í Exodus, Brim, Evil Care, jafnvel þrumunni, eða örugglega þrumunni. Tjekka maður þessu lagi, lagi Dalurinn eftir Gun J.
Ef lífsleiðin væri dalur og lífið göngutúr myndi ég aldrei stoppa og fá mér lúr heldur halda áfram göngu minni en víkjum nú að sögu minni Drengur sem gengur í gegnum lífið að leit svo einn eins og það væri lígi Þegar þú gengur eitt eftir dalnum langa ekkert mál að fá skýt til að stytta leiðina þangað Þangað að enda stöð, leiðar enda Þú getur sprangað á milli heims og helju Hættu fleiri mið og öllum útlímum teljum Allstaðar efst í fjallslíðunum í dalnum eru hættur En í miðjum dalnum er vexló sem við stöðugt endur bætum Í kringum þessa vexló eru falli tré, fuglar og ávextir En efst í kuldanum og steingrýttum hlíðum dalsins eru þeir sem eru lægstir Margir enda hafa far, enda voru þeir einu sinni fæstir Fólk þetta gengur erfiðar í leið í kuldanum og meiðist oft Þau eru vilt eða komið svo hátt og komast ekki aftur niður í loft ákvað að skoða skógin, fórin labbaði gegnum flórin sem hafði hlíðina leki niður, hann kom að steinum grasi skrýtt og yfir hann kom friður þetta leist honum vel á
bá Hljópin í skó en í rak stóru tá Svo hann snýr við aftur þá Og prófa skildi hann í annað sinn Var með tímanum háðu sem er líklega óþægilegt Eins og vera nauðgað í analinn Sannleikurinn er Þegar maður háður er engin hér sem ber fíknina niður Endist mikið betur en friður Hverfur aldrei eins og stríð Forseti ræður aldrei yfir líð Og í denni senn ódrepandi öfugt við stríðsmenn
eftir Gunjay prodúsaði Helga í Original Melody kemur út plata frá þeim í já, byrjum janúar tjekkja henni en tjekkja henni á DJ Moonshine við spilaðum til hálf og síðan hálf tólf og síðan DJ Slaughter með reggae
On your machine, and I just might just find somebody, yeah,